Imzot rok për dita, tema kryesore është ungjëllëzimi i ri. Në realitet, Shqipëria, sidomos Shqipëria, por gjitha trevër shqiptare, që me ndryshimet ideologjike, politike, e kam fjalën për rënjën e komunizmit, pra të diktaturës ateiste, ka filluar një ungjëllëzimi i ri. Ju keni një përvojë në këtë aspekt, sigurisht do të jetë i rëndësishëm me interes edhe kontributi që kisha e Shqipërisë i jep konferencës i peshqvore evropiane, apo jo?
Mënoj biles edhe në letën që ka qu kardinali RDE e thekson se në Tiran me rastin e 20 vjetorit edhe në anën tjetër këtu do të bahet edhe zjedhja prezidentës së re sepse prezidentës aktuali i kalon mandati. Por, për të kthyer të pytja, sigurisht, përvoja këtu në Shqipëri është e veçantë, unë këte e kam dhe më thanë një interesin edhe në konferencat e tjera që kemi marë pjesë qofë në Qipro, qofë në Jeruzalem më rënda këti vitit, sepse kura fjale për një ungjëllëzimin e ri, nështa këtu tek ne, mund të jehoje jo e përstashme, jo e kanëshme, përse thamë, sepse duke e marë parasysh se në Shqipëri, dhe më thanë praktikisht ungjëllëzimi për mashe 20 vjetë nuk ka egzistu e fare, dhe prandej për arsyna që dihen e njëhen, ne si jemi ende në vazhdim në një mënerë duke u munuar të kapim të kohen e kaluar me të asaj periudhe dhe disi ta lidhim me kohen e tashme aktuale dhe kë ungjëllëzim disi sikur se vazhdon në mënyra më të për tradicionale gjithmonë në përputhje me normat dekretet të Koncilit Ekumenik Vatikanit të dytë, por prapse prap është specifik, është një veçanti nëse krahasohet me vendet e tjera të cilat kanë pas një vazhdimsi më të rregullt e dikush më me probleme ndryshen nga ne këtu në Shqipëri. Kjo përvojë jam i sigurt se aty në do të interesoj shumë, sepse edhe kur u morë vendimi në Zagreb, më rëmendja që u votu në seancën e fonit për në propozimin në kërkesën time, vunare se ishte një entuziazm shumë i madh dhe një knasi disi një lloj kurreshtje që njerëzit e kishin pritur që do të dëshironin të dinë e ta njohin më tepër këtë realitetin tonë në Shqipëri duke pas parasysh të kaluarën që tashmë parë njihet.
Tashmë mund themi që nga ana e juaj kanë filluar përgatitjet dhe gjithçka është gati që i peshqvit evropian ta ndjejnë veten.
Unë mendoj e shpresoj se gjithçka ka përqenë mirë, se kam me edhe neshë dhe në mirë kuptimin shumë të autoriteteve shtetërore të cilët janë gati me dhënë çdo asistencë të nevojshme për sa i përket, domethënë, arritjes së në aeroport, të transportit, të shoqërimit, të gjitha ato që janë pjesë e kësaj dhe marrëni edhe ne për sa i përket pjesës së kësaj, domethënë përgatitjes liturgjike të gjitha këto, për fatin që katedrala është afër. Jemi gati, megjithatë jemi vazhdimisht në kontakt me sekretariatin e përgjithshëm në St. Gallen, edhe kështu që unë njëj vetë optimist se gjithçka ka për të zhvilluar mirë, duke i pasur parasysh të gjithë këto kushte që i kemi të realizuar tashmë, se përgjegjësinë kryesore e kanë ato të sekretariatit, i cili ka një përvojë të shtimë 40 vjeçare dhe sigurisht menimin e Zotit besoj se kemi për të dalur mirë me këtë konferencë dhe ka përqenë një ngjarje, sikurse ma tha një nga autoritetet e larta të shtetit, e dyta ngjarje pas vizitës të Atit Shejtu në Shqipëri. Pra, ishte në autoritetet e larta shtetërore më bëni këtë krahasim.
E pra, ju nga pikpamja shpirtërore, çfarë pritet për besimtarët?
Mendoj që një prani e kishës pothuajse nëpërmjet përfaqësuesve të tyre të këtyre Evropës, bile edhe më tej për kët vit, ka për të marrë pjesë sikurse antarin erit edhe patriku i Jeruzalemit, për të parën herë në këtë konferencë. Mendoj që është një inkurajim i fuqishëm, mas vizitës së Atit Shejt dhe me ngjarjet që kanë ndodhur herë pas here, a kriju diçka ka herë sigurisht as një prej nesh nuk jemi të imun nga imazhet negative që na vijnë nëpërmjet ekraneve, nëpërmjet mediave. Mendoj se vizita atyre dhe qëndrimi i tyre pothuajse 4 ditor këtu, dhe njohuria atyre më afër, më e prekshme me realitetin të shqiptar do të jetë një inkurajim i fuqishëm, jo vetëm për katolikë që janë mendojnë pikë sparit herë në veçanti për kishën katolike, që jemi pjesë e kësaj Evrope pra. Kësaj Evrope që të gjithë jemi duke u munuar pa dallim ngjyrash politike ose dallimesh përkasive fetare, të gjithë shumica dërmuese shqiptarve presin me angst ditën kur kanë për të bërë pjesë antar të bashkisë së madhe evropiane dhe ky është një hap shumë i fuqishëm, shumë tregues që përfaqësuesat autoritetet më të larta të kishave, ku ata veprojnë në kryeqytete të ndryshme të Evropës, vjen këto dhe majnë një konferencë dhe tregojnë interesin e tyre, afërsinë e tyre, po në një mënyrë edhe vullnetin e mirë për t'i dhënë këtij popull, në më thanë, një imazh që ai ndoshta ka një herë e ka vënë shpeshherë për arsyna që dihen gjatë historisë në pikpyetje ose në dyshime ose jo të vërtetë ashtu sikur se është. Dhe nuk kam dyshim se kjo do të jetë një ngjarje shumë e rëndësishme për njerëzit tonë, dhe me thënë, ta kuptojnë se me të vërtet e theksoj. Pra, se ashtu si kurse e një në biseda në kontaktit e mija, jo vetëm për katolik, për kësparit herë u shkon atyre, po për krejt këtë vend. Që ishte Evropa një herë, që në përmjet autoritetet më të larta, kishtare vjen në Shqipëri, para se Shqipëria, dhe bëhet gati për me hinë Evropë e mu bëha pjesë e familjes evropiane.
Me këtë urim e shpresë, ne ju falenderojmë e jurojmë suksese.
Pra. E faleminderit edhe ju dhe do t'ju majmë në kontakt për të gjitha zhvillimet e mëtejshme. Punë të marë.